Og eitt vildi ég segja þér hérna í sambandi við þetta sem þetta er kannski svolítið gaman að heyra. Og það var það, ég held að þetta sé nefnilega mikið að leggja sniðu núna, ég held að þetta varðveita það. Og það var þessi trú á það ef að fólk hnerraði við matborðið, en það er að tversinu þresar. Það var alveg öruð að kemur þetta margir gestir. Þeir þykja hér einhver og góðgerði við þetta borð, þetta margir. Og ýmislegt svona, hundurinn lá með trýni og fætur fram að dyrum. Já, hann er að bjóð inn, það er að vona gestum. Nú, kötturinn liggur svona í dag, það er ekki, hann fer ekki einu sinni að sleikja í sig mjólkina sína. Hann bara liggur og kúrir sig alveg niður. Já, nú er lagalegt veður í nánd. Nú verður ill veður, nú verður vont veður. Það er svona margt í þessu sem að fólkið tók mark á og alveg var óbrigðult. Og þetta var það sem fólkið var náttúrulega ótal margt fleira. En bara ég vildi benda þær á eitthvað. Og ég held að þetta sé voða mikið að leggja staf. Sko þetta sem þetta fylgi gamla fólkinu og það kannastu þetta náttúrulega alls saman. En þetta var voðalega ríkt hér áður. Og eins var þetta að það gat komið fyrir að hundurinn hljóp kannski út og hólið eitthvað og spangólaði gelti ykkur að vissa átt og þá vissum við það, jú, gesturinn kemur að þessar átt. Hann sér fylgjun hans.
En brást það þá yfirleitt ekki að koma í einhverju heimsókn?
Þetta var nokkuð rutt. Þetta var merkilega rutt.
En leið það langur tíma á milli?
Nei, það þetta ekki vera. Og oftast nærfa þetta, ég man eftir fóstra mín, hún var voða svona í mörgu slíku. Tók mark á mörgu svona. Og hún sagði alltaf, já þeir kom í dag, það er alveg rutt. Og það stóðst, það brást ekki. Og það var svo einkennlega stundum að maður var nú að stríðinu og segja nei, það ætla nú að bregðast spáin í dag. En þá kom þetta kannski rétt á eftir. Þá vandist maður svona af því að vera grínast með þetta.
Tekur þú mark á þessu ennþá?
Alveg tvímælulegst. Ef þetta kemur fyrir, maður er bara hættur að það er nú engin hundur á þessum bæ og ýmislegt svona það. Nei, ég segi nú ekki að ég hef neitt ekki mark og til dæmis var ég fara að hnerra hér matborðið eitthvað svoleiðis en ég minni krakkan á þetta og segja hvernig þetta hafi verið heima þegar ég var alast upp og það gerir ekki til að vita þessu.
Heldur þetta hafi kannski verið meira svona grín, gaman eða?
Nei, fólk tók mark að þessu.
Já,
fólk tók mark að þessu. Og það er náttúrulega ýmislegt fleira, ég kann nú kannski ekki alveg að segja frá því að en það var svo merkilegt að það voru vissir atburðir sem að skeðu í sambandi við vissa persóna. Og þar af leiðandi vissi fólki hver það var sem myndi koma. Og það var náttúrulega líka dálítið í sambandi við þessar fylgjur sem átti að vera með fólki. Það var nú ekki mikið það kannski hér í þessu byggðalagi. Þó var þessi skotta sem átti að fylgja fólki vissum ættum. Nú Írafells Móri fólki úr kjósinni og það voru sem við hjátrú á þessu. En þetta var aldrei heima, ekki heima hjá föður mínum og stjúpum minni. Þetta var aldrei talað þessar fylgjur manna svona. En aftur hitt var.
Hvaða skilning leggur þú í orðið fylgja?
Ja.
Hvaða skilning leggur þú í orðið fylgja?
Já, ætli það geti ekki verið að einhverjar myndir eða hvað maður að segja frá framliðinu fólki eða framliðinum, já, fylg dýrum líka, geti fylgt fólki. Ég neita því ekki, ég veit að fólk trúir því, ég neita því ekki þetta geti vel verið rétt. Og ef ég á að fara út í það að segja mitt álit á til dæmis dauðu fólki, að þá skal ég ekkit segja það hvert að það er lifir einhver öðru líf eftir þetta líf. Það er ekkit sanna með það. En hitt held ég endilega að það skilji eftir sig einhverjar myndir í umhverfinu. Og það sé þetta sem að þetta skyggna fólk er að sjá. Því að mér finnst að benda til þess að það er alltaf í þessum fötum sem það var, það er eins klætt eins og það var þegar það var hér í lifanda lífi, það er þetta lýsa fólkinu á klæðnaði og fleiru. Og það bendi til þess að þetta sé ykkur myndir. Nú við vetum nú að það er nú svo margt í okkar umhverfi sem við höfum ekki fengið skilið og erum alltaf upp eitthvað. Alltaf ekki þótt óskiljanlegt og ótrúlegt að vera þetta að senda myndir eins og í sjónvarpinu núna þráðlaust og allslaust í himingeimnum. Og þess að nokkuð verður varfið þetta í loftinu. Svo eitthvað sé nefnt, bæði hljóð og myndir og annað. Og ég myndi alveg geta trúa því að þessa myndir væri til í umhverfinu þó við sjáum það ekki dagstaglega svona allir fjöldin af fólki með okkar berum augum.
En viltu líka hafa það með í reikningnum að þetta gæti hugsanlega verið hreinlega svipir á liðinu?
Já, ég vil meina það að þetta séu myndir af liðinu, af framliðinu, af hérna dánu fólki. Og svo náttúrulega getur það vel verið og ég er ekki frá því að minnsta kosti fyrst eftir að fólk deyr að þá sé sálin á sveimi þessa stöðvar, það hún sjálfsagt lögis við líkamann og en hún sé, og ég hef ekki trúið því að hún sé deyji svona strass út. Við sjáum það að þegar við bara sofnum að þá lifir sálin, undirvitundin er kannski að starfa á. Eins og kemur fram í draumunum og ég skal ekki segja það hvert að það er annað líf, það getur vel verið. En ég hefði miklu frekar haldið að sálin færi í einhvern nýjan búning og eftir þetta er endurfæðast á jörðinni. Við ættum eftir að koma bara í öðru líki.
Finnst þér að það hafi orðið arfið það eða getur dregið einhverjar?
Þetta er nú kannski vegna þess að ég, svona þegar maður fer að hugsa þessi mál svona aðeins, þá finnst mér svona að vera frekar, þetta vera svona frekar það trúlegasta. Þetta er náttúrulega allt saman óráðið og allt, engin sönnun og hvergi nokkuð staðar en þó er svona það sem að fólk sér með sérlega mikið og ég myndi segja það að ég ætla alls ekki að rengja fólk það sem fólk er að segja. Og ég held ég verð að segja þér eitt lítið atvik í sambandi við þetta. Það er svo margt sem að gerir það að maður getur ekki annað að trúa þessu. Það var þannig að tvö ungmenni hérna hjá okkur fóru út á Akranesi, ekki frásögu færandi, eins og krakkarnir fara stundum bara svona, kvöld rúnt eitthvað. Svo sjá þau að það er eitthvað fólk að þyrpast inn í hús á Akranesi og þau hugsa sem svo svona forvitni að kíkja þarna fyrir dyrnar og veta hvað þarna að vera. Og þau hefur aldrei komið á svona stað og vissi ekkit hvað þetta var og vissi ekkit hvað var að skeða þarna. En verða þarna kjör innan dyr og það kemur alveg fullt af fólki og þá sjáðu það að það er maður þarna og hann fer að tala eitthvað og tala það. Þá sjáðu það að þetta menni vera eitthvað miðill. Og hann er þarna að tala dáið fólk og svona nokkuð og hann fer að lýsa þessu fólki og svona og þetta var hann dóttir mín, önnur þeirra og kærastinn hennar. Og þá fer hann að tala þarna konu sem að hann fer að lýsa þarna allt saman og hún segir að þið séu þarna á sveitinni. Hérna inni segir hann, feimiðlinn. Og hún beður okkur að skila góðri kveðju frá sér upp eftir. Það kom svo á krakkanu. Þá kannaðist Elín dóttir mín strass við þess að konu. Þetta er góð vinkona okkur að Akranesi sem að dáa hann fyrir nokkrum árum. Dó 1971, held ég.
En hvenær voru það sem
skikið? Þetta var líklega verið 1973 eða 4. Þannig að krakkarnir voru þarna. Það var þetta Hafsteinn sem var þarna með miðursönd. Og þetta er alveg hreitt sannleikur. Og það er náttúrulega ekki tætt að segja þetta er bara allt tóma vitlis og það. Náttúrulega geti engin maður gert.
Já, það er satt.
Það er ýmislegt svona sem að sannar það að það sjá ekki allir jafn langt. Og ég man eftir því að þegar ég var unglingur í Katanesi, það var nú, auðvitað, Já, það leiklega verið 1932. Veturinn þá var kennslukona sem var svona farkennari hérna í sveitunum. Og hún var svo skýrn. Og hún fekk, og henni var svo þetta. Og hún fekk bara aðs við Holgert og fjall í ómegin og og þetta var þátt að hjálpa henni bara taka hann og datt bara í gólfi og hjálpa henni upp í rúm og en hún alveg lýsti þessu allt fyrir okkur og það var svo furðulegt alveg, ég man eftir því til dæmis að það var þessum ára sem fyrirfór sér maður á næsta bæja okkur og ofilegan leðinan hátt.
Á hvað árum var þetta?
Þetta var nú 1932 og hún sá þennan mann koma þarna og lýsta honum fyrir okkur aldrei séð hennar mann og þessi kona aldrei verið þessi byggðarlega og kom hérna, þetta er ung, barn og kona, eða stúlka.
Svo hún sá hann?
Já, lýsta honum alveg við
eftir manni strax. Heyrðu hún eitthvað í hún líka?
Ha?
Heyrðu hún eitthvað að tala hann?
Ekki manni nú eftir að hún myndist á það en hún var svo hrædd við hann einhvern veginn og svona, hann kom þarna inn og hún mætti honum og var að ganga fram og fjett bara í gólfið við að bera hann upp í rúm.
Hvernig er þessi kona fætt heldurðu?
Já, allir, hún hafði ekki bara verið alveg um tvítugt þessi stúlka. Þetta já, ég geti trúað því, hún hafði verið eitthvað nálega tí. 1932, þá séu það sánu, þá verið fætt 1912.
Hún lífur ennþá?
Nei, 1902. Nei, 1912, já.
Lífur hún ennþá?
Ég, það hefur ekki hugmyndun. Ég hef ekki fylgst með hennar ferli.
Hvaða atvinnu hefur hún haft?
Hún var þarna kennari, bara farkennari hér og ég man nú ekki einu sinni hvað marga vetur og svo fór hún hérðan. Ég held að ég hef fréttað setna hún hafi gifst. Ég man bara ekki hvert það var í Hafnarfirði eða eitthvað staðar, gott ef ekki var, eitthvað staðar hennar suðrýttir.
Og er þetta vanlega að koma svona skyndilega fyrir hennar?
Hún var alltaf að sjá eitthvað.
Já.
Hún var alltaf að tala þetta. Hún var að sjá eitthvað og það var misjöfn áhrif sem það hafði á hana, þetta hafði heldur slæm áhrif á hana.
Kom þetta henni þá á óvart? Sá hún
já,
bara allt í einu
svona? Já, eins og þegar hann mætir þessum manni þá bara var þenni svo um þetta hún bara fellur hérna yfirli. Já, það var nú, aðeins var hún nú eitthvað vissu nú af sér en svona alveg ósjá bjarga einhvern veginn.
Vissur þú þegar hún hefði haft einhvern tímann skiklýsingar eða miðilsfundi?
Nei, ég vissi ekki, þetta var nú ung manneskja og ég skal ekki segja það. Ég var nú fendur þegar þetta var þetta, nú veist að þeir vetur nettur ég að fendur.
En segðu mér hérna eitt, heyrðu þú talað um það hérna af þínum foreldrum eða þeirra foreldrum að fólk hafi verið svona skyngt hérna á þeirra tíma þegar þau voru að alast upp og að það hefði fallið svona gólfið og verið það bara hálfgerðir nýlar?
Nei, ég heyrði nú aldrei talan um þetta þegar ég var unglingur og nei, og það var nú þannig okkar heimili að ég held að hann nú verið svona frekar hljótt svona hluti. Ég hef að stumma að okkur hefði verið sagt mikið frá svona lögu krökkunum.